Така, пророка, който изучавахме през седмицата, вече ни приближава към края на Исусовата земна мисия. Виждаме един Исус, който вече влиза в Йерусалим, посрещнат с едни тържествени възгласи, с прослава, с едни големи очаквания, големи надежди. Какво всъщност се случва и как се подреждат там нещата, ще разберем след малко. Преди това обаче, няколко въпроса, които предшестват нашата дискусия. Когато опознавате някого, кой е начинът, по който предпочитате да съберете впечатление за този човек? По това, което ви казва за себе си, или по това, което виждате, че той прави?
По принцип, каквото прави.
Каквото прави? Защо?
Думите трябва да имат покритие на делата.
Да, да.
Аз бих добавил още нещо. Мисля, че е полезно да чуем и той какво мисли за себе си, но има и едно трето нещо. Какво казват другите за него?
Да.
Тогава представата е наистина пълна.
Благодаря. Наистина интересно е да наблюдаваш човек, който обича да твърди някакви неща за себе си, но в последствие неговите действия показват нещо различно. Интересно, мек израз в случая, но дано да не се случва на нас подобно нещо. Всъщност, ако трябва да преценим действията на Исус, какво по-скоро бихме открили, какво по-скоро бихме забелязали? Той повече говори за себе си или повече действа, повече прави, повече доказва това, което е?
През цялото положение, той повече действа и винаги е в служба на другите.
Да.
Няма собствен живот.
Да, благодаря ни.
Самия той каза, за кои от всичките добри неща искате да ми убиете?
Да.
Когато служба беше основно активна, не пасивна.
Скоро с един човек, с когото се срещаме в Скайп, си говорихме за делото на Исус и се опитахме да се припомним колко проповеди Христос е изнесъл. И ако трябва да открием проповедите на Исус в Евангелията, може би ще бъдем изненадани, че те не са толкова много. Преобладават личните разговори с хора, отговори на въпроси, контакти, гостувания и най-вече действие, най-вече служене, както Нели каза. За разлика, може би, от нас, които повече обичаме да обясняваме вярата си, отколкото да я показваме, дано да не важи това за нас. Така. Това, което Исус прави, това, което Той доказва за себе си чрез своите действия, в повечето случаи е било предварително предсказано. Или значимите събития в живота на Исус са били предсказани. Можем ли да споделим с няколко думи каква е ролята на пророчествата за мисията на Исус? Защо са дадени такива предсказания за това, което Исус е предстоял да направи?
Пророчествата са съществена част от Божието Слово и не случайно са там. Защото наистина разкриват няколко важни неща, имат няколко важни функции.
Да.
Първо, те разкриват личността на
централната
фигура на Исус, потвърждават неговата личност, какво е Той, че Той е именно избрание, помазание, Месия. А на второ място ще сложа, че привличат вниманието на хората. Пророчествата са тези, които по някакъв начин създават интерес, дори в тези, които може би по някакъв начин в ежедневието си, във времето са се изгубили в битовизма.
Да.
Те отново ги връщат там, където е мястото им, т.е. към духовни размишления. И може би най-важното, най-важната функция на пророчеството е да разкрият мисията на тази централна фигура, за която говорихме, именно на Христос.
Да, не.
И винаги, когато Бог е искал да предупреди своя народ, значи той е изпращал пророци, вест. Значи винаги е имал грижата, значи да каже бъдещето, понеже човека винаги иска да знае какво ще стане за напред. И Господ знае това и затова изпраща пророци, които да му покажат пътя.
Да. Благодаря. Всъщност, така ни очертахме най-важната функция на пророчеството. И тя е да, нали, конкретно пророчествата, касаещи появата на Христос и неговата дейност, да потвърдят, да заявят, да докажат и изпълнението на тези пророчества да бъде така водещ аргумент в разпознаването на Христос като Месия и приемането му като Спасител. Да. Мислили сте върху следния въпрос? Прави впечатление следното явление, което смятам, че може много ясно да бъде разпознато и в наши дни. Има различни разбирания, различни тълкувания на едно и също пророчество. И всяко има претенцията, че е правилно. За тези, които са се сбъднали вече, ние там почти нямаме разногласия, дали, между отделни църкви или вътре, така, помежду си като адвентна църква. Но за онези, които все още не са се сбъднали, като че ли така все още има някакво лутане. Мислили ли сте върху въпроса, защо е важно да разбираме правилно пророчествата? Какво значение има, как разбирам това или онова пророчество? Не е ли така някакси второстепенен този момент? Важно ли е да разбираме правилно предсказанията? Не само за Исус, но и тези, които предстоят да се изпълнят в наши дни.
Ми, важно е.
Защо?
Иначе не отклоняват от пътя.
Не.
И целта беше, че Исус, Бог е промислил един Спасител да ни избави от греха.
Да, да. Благодаря ни.
Те разкриват Спасителния план в неговата пълна светлина. Пророчествата. Ако ги изследваме подробно, без да имаме някаква предварителна наша нагласа, тогава ще стигнем до това, което е вложено истински в тях.
Да.
От друга страна, предпазват ни от заблудите. Но пак трябва да подходим искрено и честно, без тази нагласа, за да можем да стигнем до истината. От друга страна, те ни действат и като утвърждаващо вярата, да, като насърчаващо, да, като изцеляващо. Мисля си, че по времето още на Исус евреите, книжниците изследваха достатъчно пророчествата, които бяха от старозаветните пророци до тяхното време, но може би точно на гласата им попречи да открият това, което им беше разкрито в тях.
Защото имаха амбиции и тези амбиции всъщност ги отклоняваха да погледнат реалността.
Да. Всъщност това ми беше и под въпроса. Как влияе на връзката ни с Бога едно погрешно разбрано пророчество? Или нежеланието да се съобразим с едно пророчество?
Не.
Виждаме в времето на Исус какво се случва. Хора, които не са разбирали правилно това, което е било предсказано. Нали? Ние много пъти сме говорили за това. Очакването за един политически месия. Очакването за един социален месия, който да ги избави от техните битови така неудачи и затруднения. Им пречи, точно това разбиране за изпълнение на пророчествата, им пречи да разпознаят в Исус един месия, който утвърждава небесно царство, духовно царство. И оттам това вече рефлектира върху отношението им към
семейството. Дори най-близките не можаха да видят учениците, че часът е дошъл.
Дори и плътските брати и сестри на Исус, доколкото можем да говорим за плътски брати и сестри, тези, които са от неговото плътско семейство, не можаха да го разпознаят, поне в началото.
Беше ми интересно да разгледам тези две пророчества, които са споменати в частта ни за неделя. Конкретно на Гей и на Захария. Както казах, те са изследвали достатъчно задълбочено тези пророчества. Yeah. Както ние сега изследваме Словото, може би те не сме се учили от тях да го изследваме по начинът, по който те са го изследвали.
Следници.
Какво откриваме? В пророчеството на Гей се казва, че този дом, който се строи сега, ще бъде изпълнен със слава. Четири пъти в две изречения се казва Господ на силите. Вярно, че това е популярното име по това време за Бог. Но то показва колко величествена личност ще влезе в този дом и се казва, че Бог ще даде мир. Едва ли можем да си мислим за някакъв войн, цар, войн, който ще изпълнява това пророчество. В следващото пророчество на Захария, какво се казва? Той е праведен и спасява кротък. Праведен, спасява и кротък. Също образът би трябвало да е много ясен за тях. Да го разчитат много правилно, но ето, че нагласите са тези, които са попречени.
Това какво ни говори, че както преди 2000 години, а и много преди това, така и днес, ние сме склонни да се водим не от онази представа за Бога, която откриваме в Словото, а от онази представа за Бога, която е удобна за нас, да. Която е наш образ и подобие. Вместо ние да се променяме по Божия образ и подобие, се опитваме да променим Бога по наше образ и подобие, което в Библията ясно си е наречено квалифицирано като идолопоклонство. Добре, имаме ли наши зрители, които искат да вземат участие?
Все още
нямаме. Добре, приключвайки тая част, напомняме, че може да се включите с мнения, въпроси, изказвания на препратките в синьо към Skype и Фейсбука на нашият съботно училищен урок. Продължаваме нататък. Влизането на Исус в храма. Едно от знаменателните събития, едно от предсказаните събития. Знаем, че евангелистите свързват влизането на Исус в храма с едно от пророчествата за ревността, която, за Божия дом, която изяжда. Нека да започнем от там. Какво е било предназначението на храма?
Самия факт, че Исус влиза с такава ревност в храма, ме накара да се замисля за нещата, които се случват именно на това място. И те наистина са много. Почвайки да мисля, стигнах до немалко важни неща. Първо, храмовите служби ни разкриват нуждата на всеки един човек, на всеки един поклонник, който влизаше там, нуждата му от спасител, от заместник. Това беше първото нещо, което той откриваше. Жертвата. Не самия той, но отиват с друга жертва. От друга страна, храмовата служба издига светостта на Бог. Подчертава неговия авторитет. Това е много важно, защото без тази служба, може би избледнял образа на Бог. От друга страна, жертвата посочваше ужасните последици, ужасното лице на греха. Човек се среща реално пряко със смъртта. От една страна на жертвата и от друга страна на този, който символизира жертвата. Но той виждаше лице в лице, срещаше смъртта. Също вдъхват надежда за прощение.
Как виждаш?
Исках да споменем, че за какво беше влизането в храма, че на всяка пасха И на празника на жертворазпъването тогава се принасяха жертви, много жертви, много кръв се проливаше и свещениците изливаха тая кръв върху алтара. И целта всъщност беше да покаже, че грехът може да бъде измит само с кръв.
Да, благодаря ти, Нели. Всъщност, ако трябва да обобщим, виждаме, че храма имал предназначението нагледно да представи принципите на спасението. Как бива спасяван един човек? Нужно е да има жертва, нужно е да има изповед, нужно е да има свещеник и някой, който да принесе, да представи тази жертва, тя да бъде приятел. Трябва да има и поклонник, някой, който да донесе жертвата си в храма. С други думи, да признае своя грех, своето престъпление. Второто предназначение на храма е на службите в храма е да подскажат функцията на Месия. Да може делото на Месия да бъде разпознаваемо, по-лесно разпознаваемо. Всичко е сочило, както ние най-общо казваме, на Исус. В какво обаче се превръщат службите в храма във времето на Исус? Какво е било типично за това, което се случва в този така поклоннически комплекс? Да, не
казва се, че за лична печалба. Да. И прекалено много жертви се принасяха. Да. И целта на жертвата всъщност беше съвсем заличена.
Да.
Тяхното поведение отклони народа от мисълта за светостта на жертвата и службата.
Дори знаем, че подобно на времето на Самуил, хората са изпитвали отвращение или хората са изпитвали били са отблъснати от службата в храма, тъй като свещеническата върхушка е използвала храма и това, което се случва в него, за лично благодетелство.
Даже Самуил казва, се изгарни жертви, угодни ли са тъй Господу, както слушането Господно. А пък Исаия казва, защо ми е множеството на жертвите ви? Защото аз нямам нужда от се изгарене на овни от пластината на огоени. Измийте се, очистете се, очистете очите си от злото, отделете делата си.
Всъщност, все още службите по времето на Исус, преди неговата смърт, все още са били валидни, в смисъл все още са били част от поклонението, което Бог е очаквал от хората, но изцедени вече от техния смисъл, от техното съдържание. Да,
аз мисля, че този формализъм, който се е стигнал в жертвената служба, въобще в цялото им богослужение, има един още по-лош ефект. Получава се, освен това комерциално мислене, появява се и някакъв вид капсулиране на израелевото общество.
Да.
Тоест те загубват от поглед своята цел, която е поставена пред тях от Бог като народ. Тоест да могат да занесат реалната истинската светлина на другите народи. Те са започнали дори да гледат пренебрежително към всеки, който не е юдейн. Знаем за ограниченията на други националности в храма.
Да, вместо да погледнат на езичниците около себе си като на така обект на грижа, обект на просвещение, те по-скоро са дистанцирали и са възприемали себе си като единствените. Наистина, страшно и така, докато слушам, си давам сметка, че това са неща, които не само, че е възможно да бъдат повторени и днес в редиците на Божия народ, но отделни признаци за такова повтаряне на историята могат да бъдат забелязани дори и днес в редиците на Божия народ. Религия, която вместо да приближава към уния, които се нуждаят от нея, отдалечава, дистанцира и така създава
бариери. Да, на времето имаше евангелизация и бяхме поканили учителката на сина ми. И тя каза, на мен ми прилича, че сте като някой клуб. Църквата, не е църква.
Ами...
беше много бедно.
Наистина,
нашите разговори...
Трудно е. трудно е да се намери баланса между това да бъдем близко до времето, в което живеем, и същото време да бъдем автентични в своята вяра. Така, и какво прави Исус? Влиза в храма, знае какво е предназначението на храма, вижда в какво се е превърнал той. Как Исус така се намесва, за да поправи нещата, за да сложи всичко на място, за да възстанови истинското предназначение на храма? Какви са последствията от това, което той прави?
Проявява една силна ревност.
Да.
Това е, което откриваме още при първия случай, когато той влезе и изчисти храма, също и сега. Тази ревност се изявява в това той да отдели святото от несвятото, да. Чистото от нечистото, от комерциалното. Всъщност той какво прави? Възстановява духовния център, храма, мястото му, за да може да привлече към истинският център, който би трябвало да срещне всеки поклонник. Там именно да. Бог е Христос, Него е помазаник.
Да, благодаря. Не ли ти имаш ли идея тук в тая ситуация? Можем да помислим за последиците. Какви са последиците от това, че Исус очиства храма? Не знаем, той изгонва търговците, прословутата реплика, домът ми ще се нарече молитвен дом, вие го превърнахте в разбойнически вертеп. Какви са последиците от това, че Исус изчиства храма? Нали, не върху него толкова, нали, няма сега да мислим за последиците върху Исус, защото знаем, че нали, там почват едни заговори, едни вече така планове за неговото погубване. Какви са последиците за храма? Какви са последиците за поклонниците в храма? От това, че храма е очистен.
За определеното си място храма.
Да. Ми беше стана дом на утеха, на поклонение.
Да. Спомните ли си
какво,
как...
Да. Последва веднага? Влязоха тези, които бяха...
Имаха нужда.
Имаха нужда. И какво се случи с тези, които имаха нужда?
Ми бяха изцелени.
Бяха изцелени.
Да.
Резултата. Отново активната служба.
Именно.
Да. И целта на храма.
Точно, точно. Целта на храма е да води до изцеление. Нали Исус е изцелявал физически, но това е едно доказателство, че Исус желая да изцели душата. И Исус може да изцели душата. И предназначението на храма е да получиш изцеление. Телесно, духовно, душевно, всякакво. И си мисля, че ако ние днес успеем да постигнем истинското предназначение на съвременния храм, макар че днес храмове няма, ако нашата църква, как ти каза преди малко, на някой му прилича на клуб, ако нашата църква постави в центъра на своето служене поклонението пред Исус и нуждите на хората, то нашата църква няма да бъде клуб. Нашата църква ще бъде място, където хората ще намират изцеление. И дай Боже да е така, това да
бъде вярно. Ще
идват тълпи.
Да, дай Боже това да бъде вярно за нашата църква. Стражевка, нямаме все още желаящи да се включат. Надявам се причината да не участвате в тази дискусия да е изчерпателните отговори, които получавате в нашите размишления. Но все пак, ако имате въпрос или искате да изразите своето мнение, поканваме ви да го направите по познатия начин. И така. Исус вижда една смокиня. И на тази смокиня има много листа, тя изглежда много добре, така отдалеч има обещаваща визия. Но когато се приближиш до нея, се забелязва, че на смокинята отсъства най-важното.
Плода.
Плода, няма плод. Как разбрахте ви действието на Исус в този момент? Всъщност, за кого е предназначен този нагледен урок, който Исус дава с проклинането на смокинята?
Ими за всички нас.
За всички нас. Тогава, за това време, кой е трябвало да разбере урока? Кой е трябвало да научи нещо от този урок? Да, ние днес
на първо почти... време учениците.
Да.
Основно, наистина, беше изказана притчата за еврейския елит.
Да.
за това време. Прякото, нали, първостепенната цел, която беше тази притча, но както всички други притчи на Христос, те се отнасят в много по-широк смисъл, те достигат във всяко едно поколение и стигат и до нас.
Какво
но тогава,
е,
към момента, духовното състояние конкретно на еврейския елит, да, на обществото.
Всъщност, подобно на тази смокиня, която е изглеждала добре, но е нямала плод, еврейското общество и религиозната система от времето на Исус са изглеждали много добре. Те са били пълни с дейности, с активни такива мероприятия, с присъствие, имало е много хора. Характерно е било за религиозността по това време, тая масовост, нали? Един едва ли ентусиазъм, религиозен ентусиазъм. Но Исус оценява този религиозен ентусиазъм като една безплодна смокиня. Добре изглежда, хубава визия, обаче не дава онзи плод, който Бог очаква да даде тази религиозна система. Има ли участник?
Да, има един въпрос. Ако Исус дойде във Варненската църква, ще му харесат ли службите или ще постъпи както стъпил в храма?
Хубав въпрос. Предполагам, че човека, който го задава, познава Варненската църква.
Да.
Вие как бихте отговорили на един такъв въпрос? Дали Исус би харесал службите във Варненската църква? И изобщо въпросът за формалната част от религията и нейното, така, нейното значение, нейния смисъл, винаги са били на дневен ред. Има ли смисъл от формалностите, които вършим, или няма смисъл от тия формалности? Ако една формалност е лишена от смисъл, трябва ли да я премахнем или трябва да се случи нещо друго с тая формалност?
Нали? Трябва да бъде премахната.
Моля?
Ако няма смисъл, просто трябва да бъде премахната.
Има неща определено, които изглеждат често повтарящи се и едва ли не ги възприеме като някаква формалност.
Да.
Но те са такива, които, както и в храмовата служба по времето на Стария Завет, те са символи, които винаги ни напомнят нещо. И ако те изчезнат, тогава ние ще усетим тяхната липса. Тогава ще загубим нещо. Така че е добре нещата, които ни изглеждат прекалено тривиални понякога, да се замислим така за тях и за техния реален смисъл и тогава можем да открием много положителни неща. Със сигурност Исус, ако дойде при нас, ще ни дари много съвети. И ние всички бихме искали Неговия дух по някакъв начин да се намества. Знаем, че пряко няма да дойде при нас, но бихме искали Неговия дух по някакъв начин, чрез братя, сестри, да ни споделят как нашите богослужения да станат по-добри. И ние трябва да сме отворени към такива неща. Разбира се, по най-добрия начин.
Да.
Нито осъждащо, нито с някакво съмнение. В този смисъл смятам, че има какво да чуем и можем да го използваме.
Докато ви слушах, се замислих как Исус постъпи. Вижда дейности в храма, лишени от смисъл. Но премахна ли всички дейности в храма? Исус премахна ли жертвите, преди той да стане жертва? Исус премахна ли свещениците? Каза ли вече няма свещеници? Не, не ги премахна. Но Исус протестира, нали, в този смисъл, той е протестант. Исус протестира срещу онези второстепенни по функция дейности в храма, които започват да изместват първостепенните.
Да,
разменят се местата.
Подрежда ги.
И той всъщност, да, той ги подрежда
правилно
на ред.
И правилно спазване на реда.
Именно, именно. С което, нали, поне аз за себе си правя заключение, че има форми, които трябва да останат. Те са необходими. Нали, формата на Господната вечеря. Това е един формален акт, в който обаче е вложено конкретно значение, конкретен смисъл. ако аз не влагам смисъл Господната вечеря, значи ли, че трябва да примахам Господната вечеря? Не. Напротив, просто аз трябва да преосмисля своето лично участие. И ред други, нали, които можем да дадем като пример. Разбира се, има форми, които търпят корекции. Лошото е, когато започне да възприеме една форма, като едва ли вече канонична. Тази форма не може да бъде пипната, така е било, така и ще бъде.
Да.
Нали, трябва добре да преценяваме кое е променимо и кое не бива да бъде променимо. Добре. Можем ли да продължим нататък? Мисля, че времето ни подсказва, часовника ни подсказва. Гледам и към църковния часовник от време на време. Така. Исус разказва една притча за... Нали, предстои да разгледаме две притчи. Първата е за наемниците на лозото. И когато Исус разказва тая притча, знаем нейното съдържание. Лозото е оставено на група хора, които да се грижат за него срещу заплащане. Обаче тези хора в един момент започват да се вживяват по-скоро като собственици на лозото, а не като наематели. До такава степен, че се позволяват едно не само пренебрежително, но и грубо насилническо поведение спрямо служителите на господаря и дори спрямо неговия син. И Исус казва, камъка, който отхвърлиха зидарите, той е станал глава на гора. Всъщност, как може да се стигне до там, че вярващи хора, каквито са били слушателите на тая притча и за които се, за голяма част от които се отнася тая притча, да възприемат Исус като излишен камък в техния живот, като излишен товар. Как е възможно това?
Не знам, когато, се, когато човек започне да се обляга на своята преценка, знаем, че храма, когато се е строил, сечево не се е дигал на неговото място. Докато се строил,
да.
Камъни са били приготвени някъде другаде, в някакви работилници, донасени и използвани. И тези, които са зидали, са преценили, че еди си кой камък не е подходящ, нали? Крайъгълният, баш основният камък. Това трябва да ни говори, че нашата преценка понякога не е достатъчно добра.
Да.
Не е тази, която е меродавна. Ние можем да си имаме нашите работилници в умовете, може да нещо образно като работилници да са, примерно, нашите семейства, нашата работа, да разчитаме на тях повече от това, което Бог ни дава. Но Бог наистина се е погрижил да имаме всичко. Ние просто трябва да открим това, което Той е приготвил, което Той ни е дал. И естествено, в последна степен Христос, нали? Той е най-големия камък.
Да,
ако започнем да гледаме себе си и нашата преценка, тогава бихме сбъркали. Това е.
Благодаря, Данчо. Всъщност, това отношение на вярващия човек към Божите благословения като собствено притежание или като някаква даденост, неотменна, може да ни доведе до там, че да приемем подаръците, а да отхвърлим дарителя. И това е едно много опасно състояние. Състояние, към което са склонни, особено вярващите хора, тъй като те са получили много, в един момент може да преценя, че нямат нужда от този, който ги дава тия неща. Добре, а как разбирате вие лично това, което Исус казва за камъка? Нали, онзи върху който падне камъка и този, който падне върху камъка. Каква е разликата? Камъка да падне върху теб и ти да паднеш върху камъка. Нали, тук има две картини, дадени от Исус. В единия случай Когато Исус обяснява, че падането на камъка върху човека е представено негативно, а когато човек падне върху камъка, е представено позитивно. Каква е идеята тук?
Определено Исус не ни спестява, не скрива, че е смазване щини. Да. И ние трябва да го приемем това нещо. Трябва да се молим, да можем да го приемем така, както Бог ни го дава. За всеки може би е по различен начин, за всеки човек, но ние трябва да сме готови именно да понесем това смазване върху камъка. Защото другото би било вече наистина, което ще сложи край на самите нас, нали? Ако падне камъка върху нас. Така че да се молим конкретно за нас или за нашите близки това смазване да го води Бог и Той да го извърши.
Да, благодаря, Данчо.
Според мен падането върху камъка, това значи да се отречеш от себе си и като смирено дете да паднеш на зете на Христа. Така да приемаш Неговата всеопрощаваща любов.
Благодаря ти, всъщност ме насочи към същността на Исусовите думи. В единия случай, когато камъка падне върху тебе, това е без твое участие, без твое съгласие. С други думи, има разминаване и противопоставяне между твоята воля и волята на Бога. Когато ти скочиш върху камъка обаче, пак ще бъдеш размазан. С други думи, има неща в нас, които ще умрат. И, нали, нашето его, нашето аз, както ни обичаме да казваме, ще бъде размазано. Но това е доброволен акт, в който ние вече съзнателно и нарочно участваме и то е за наше добро. Да, Живка?
Аз пак крачка назад ще ви върна.
Да.
Когато държим ние да сме прави, а Бог не, се стига до положение, в което не ни е нужен. Ако го отхвърлим, обаче основата ни ще липсва и при първата буря ще бъдем загубени.
Много благодарим за това изказване на нашия зрител. Той е абсолютно точно и на място във връзка с темата, която разглеждаме. Така, придвижваме се към финала на нашите размишления. Следващата притча, в която Исус разказва за една сватба. Царската сватба. Как в тая притча се е разкрита цената за нашето спасение? Да, Живка, имаме участие.
Да, току-що се включи един човек, пак във връзка с камъка, за това така
да.
Настойчиво те погледна. Как да разбираме стиховете, които Исус казва за камъка на земята и камъка падащ от небето? Не е ли свързано това с първото и второто пришествие?
Да, благодарим за този въпрос. По принцип можем да направим такава асоциация, но в конкретния случай контекста показва, че тя има друг характер. Има такива препратки, които могат да бъдат направени с книгата Даниил, втората глава. Исус нарича сам себе си камъка. Правим, когато тълкуваме пророчеството в книгата Даниил, втората глава, в символа на камъка разпознаваме Христос и Неговото второ пришествие. Тук обаче конкретно се има предвид не толкова пришествието, макар че има близки асоциации, колкото волевото или неволевото участие в отношенията с Христос. Така или иначе сблъсък с камъка ще има. Въпросът е дали този сблъсък ще бъде по мое желание, ако е по мое желание в моя полза, или по нежелание, ако е така по мое нежелание, то е вече в моя вреда. Така. Идеята за цената на спасението, как е разкрита тук в тая притча? Виждаме, откриваме ли някъде в притчата за царската сватба нещо, което ни подсказва за това колко струва спасението?
Еми, това показва, че всички са поканени. Няма. Всеки има шанс да бъде спасен. Затова на сватбата всички бяха поканени.
Какво плаща покания за да отиде на сватба?
Нищо, безплатно е.
За него е безплатно.
Само Исус.
Обаче това означава ли, че сватбата е безплатна? И никой не плаща за нея?
Не, Исус стари кръвта си.
Да.
Сватбата наистина беше организирана като голямо събитие. Поне така, всеки, който чете, може да добави. Ясно е, че нещо толкова голямо няма как да няма своята цена. Но идеята е, че Бог я е платил тази цена. Ясно разбираме, че става въпрос за нашето спасение и цената, която плаща е всъщност Бог. Но също важно е да отбележим, че макар че ние нямаме спрямо нас цена, т.е. не е необходимо да носим нещо сега при сватбите, примерно, трябва да отидеш с по-малки или по-голям подарък, при тази сватба не виждаме такова нещо.
Да.
Но има условия.
Да.
Условия, откриваме условия в причета за получаването на това спасение, за тази голяма цена, която е платена. Именно да бъдем с тази бяла дреха.
Да. Обличането на тази дреха показва приемането на тези условия. Ние като вярващи обаче виждам, че трябва да приключваме вече. Като вярващи може и да не приемем тия условия. Дори като вярващи. Може да живеем по начин, който не желаем да приемем тези условия. Искаме да се възползваме от благословенията на спасението, но без да положим усилие, без да изпълним условията за това спасение, нали, от наша страна. Идеята тук е, че ние имаме нужда да се припомняме какво струва спасението, колко ценно е спасението и че няма цена, няма възможност, няма алтернатива, която да си струва замяната на спасението. И защото когато спасението и благодата не бъдат оценени, тогава те биват подарявани на някой друг, който се възползва от тях, както благодата или така избранничеството е било отнето от евреите, е било подарено на Христовите последователи, Неговата църква. Какво си кажем в края, като заключение? Исус влиза в Йерусалим като цар и спасител. Дано той да влезе като цар и спасител в нашия живот и да остане такъв, докато дойде и ни вземе. Амин.
Амин.